technologie obecně přinesly jako víc příležitostí, přinesly nějaký větší pokušení. Já s tím druhým partnerem si neumím dopřát svobodu a taky potřebuji hledat jinde. Věrnost je živá hodnota, stejně jako je morálka živá hodnota, stejně jako etika živá hodnota.
Moderní láska. Série magazínu Balance o trendech v lásce a vztazích. S Petrem Bouškou a Markétou Šetinovou na rádiu Wave. Moderní láska.
Posloucháte podcast Balance. Hlásí se vám Petr Bouška s další epizodou speciální série Moderní láska.
Vítá vás také Markéta Šetinová, spolumoderátorka série, psychoterapeutka a zakladatelka Institutu Moderní láska.
V podcastu využíváme data z výzkumu od společnosti Behavio, která exkluzivně pro Radio Wave a Český rozhlas mapovala podoby současných vztahů u nás.
Dnes je tu s námi psychoterapeutka a psycholožka Eliška Remešová a budeme mluvit o nevěře. Eliško, ahoj.
Ahoj oběma. Dobrý den všem.
Moderní láska.
Eliško, dá se nějak definovat nevěra? Každý tomu slovu rozumíme, umíme si předtím něco konkrétního představit, ale asi není úplně vzácné, že jako dva lidé ve vztahu tomu rozumí jinak.
No a asi záleží, z jakého pohledu to definovat chceš. Já myslím, že to, že nějakou jako obecnou definici máme, asi se to pravděpodobně opírá o ten typ toho nevěrného chování, můžeme říct, takže to nejčastější rozdělení, se kterým se můžeme potkat, je, že je nějaká jako sexuální nevěra, kde teda už se jako očekává, že už je tam nějaká podoba sexu, emotivní nevěra, často je o nějakých třeba jako aférkách, dlouhodobějších, paralelních vztazích, pak se mluví o nějaký kombinaci, to znamená, je tam jako v obojí, a pak samozřejmě technologie do toho přinesly tu čtvrtou a tu internetovou, ale otázka je, k čemu nám ty definice jsou jako užitečný. Já myslím, že se v těch partnerských vztazích úplně neděje, že by si ti dva lidi řekli, ha, teďka jsi mi byla nevěrná eroticky nebo nevěrná emocionálně a způsobuje to pro mě tohle. Takže myslím, že stejně to, co v konečném důsledku bude hrát největší roli, je, jak si každý za sebe definujeme tu nevěru jako jednotlivec a jak ji definujeme v tom našem vztahu, který máme.
A protože je to individuální, jak pro vztah, tak pro lidi, kteří v tom vztahu jsou, kdy a jakým způsobem by si vytáhla a oslovila v páru téma nevěry, abychom si řekli, co to pro nás znamená, že pokud máme nějaký závazek, pokud jsme nějakým způsobem exkluzivní, jak to každý prožíváme?
Asi mi nepřijde úplně šťastný si jako v začátcích vztahu říct, tak pojďme si definovat, co pro nás nevěra znamená, pojďme si to někam napsat, hodit to do šuplíku a s tímhle pracovat. Ale přijde mi, že se objevují různé aspekty, různé střípky toho, jak na nevěru jako nahlížíme už v průběhu toho vztahu, že se to ukazuje takovým tím, jako, že kolem toho chodíme, jo? Že prostě jsme na nějakém, já nevím, večírku nebo na nějaké akci s kamarády na chalupě a někdo se chová třeba nějak intimněji, blížeji k někomu jinému. A vesměs, když tam cítíme, že nám to vadí, tak je dobrý to otevřít a říct, hele, tohle už mi vlastně příjemný není. Proč ti to není příjemný? No, protože to ve mně způsobuje něco. Jo? A už tam vlastně zahajujeme tady ty konverzace, které se implicitně kolem tématu exkluzivity, toho, jak to máme nastavený, toho, co pro mě není nevěra, kolem žárlivosti, to všechno se tam vlastně začíná dít. Takže mně přijde, že to není o tom, jako pojďme si o tom povídat a definovat to, ale spíš mně přijde užitečný v tom být nějak jako autentický a věrný těm svým potřebám a pocitům a umět to tomu druhému komunikovat ve chvíli, kdy mám pocit, že to ty moje hranice nějak atakuje. A tím začínáme vlastně vyjasňovat ten prostor mezi náma, který jasný není, a můžeme na základě tomu víc rozumět, jako co tomu druhému vadí, co tomu druhému je příjemný, co je ještě zkousnutelný, co není. Asi to nikdy neuděláme definitivně i tady v těchto konverzacích, ale myslím, že nám to dává, když se tím konverzacím nevyhýbáme, tak nám to dává dobrý vodítka, které můžou pomoct potom v tom definování pro nás.
Mně přijde docela užitečný možná tuhle konverzaci otevřít spíš na věrnosti, než nutně začínat jako s nevěrou a s nějakým jako zraněním. Já si pamatuju, že pro mě a pro mýho muže my jsme začali o tom poprvé mluvit, když jsme spolu začali jezdit na svatby, kde se slibovala ta věrnost až do konce života. A to pro nás byl nějakým jako impulzem začít se bavit o tom, co ta věrnost vlastně je, a kdybychom my někdy dělali nějaký závazek, jako je svatba, tak co bychom si vlastně slibovali?
To mě přijde hodně užitečný v tom, že celkově bychom se měli spíš orientovat na to konstruktivní ve smyslu, jak to mít chceme, než tak, jak to mít nechceme. Že? A myslím, že my to umíme dobře definovat, co nechcem, ale pak hodně tápem v tom, jak by to teda vypadat mělo, takže to mě přijde jako užitečný.
Ty už jsi to trošku zmínila v té první odpovědi, že technologie proměnily tu zkušenost věrnosti, nevěry. Řekneš nám o tom víc, jak konkrétně, jakou konkrétní změnu tam vnímáš?
Mně tam docela pomáhá takový jako 3P. Já myslím, že technologie obecně přinesly jako víc příležitostí, přinesly nějaké větší pokušení a taky nějakou větší jako příhodnost, že to je do určité míry jako pohodlnější, jednodušší, čímž samozřejmě se to v nějaké formě proměňuje. Ale za mě to není jenom už ten jako ten akt samotný, což je za mě až ten poslední krok, ta nevěra jako taková, ale spíš i to, jak to proměnilo ty partnerské vztahy obecně, že jo? Že trávíme čas na telefonech, myslím, že jako jeden z aspektů té technologie jsou samozřejmě sítě, které už jsou všudy přítomné a jsou nějakou součástí našeho života a i toho partnerského vztahu. Mnohem užitečné, protože třeba jsme se díky tomu i poznali, nebo máme se sebou kontakt ve chvíli, kdy spolu fyzicky nejsme a podobně, ale samozřejmě to taky přináší jako mnoho nových aspektů a nějakých možná nových potřeb si vyjasňovat, jak to teda na těch sítích máme, jak si píšeme s jinými lidmi a podobně. Ale pak samozřejmě ty technologie přináší jako další výzvy a pro mě i nějaké otázky do budoucnosti, a to je virtuální realita, prostě nějaký jako sex s roboty, tak jak je to teďka už jako třeba rozjetý kolem Koreje a Japonska, že jo, kde ještě ten šintoismus tom to ještě víc umocňuje, protože říká, že vlastně i věci mají duši, takže najednou i roboti můžou mít duši, takže jak to tam vlastně s tímhle všechno souvisí. Pak samozřejmě různé aplikace, které ti umožňují mít tvýho avatara nebo mít nějaký svůj umělý protějšek. Takže myslím, že v tomhle směru to ještě bude jako hodně zajímavý a že ještě nemáme jako náhled a představu, co všechno to do budoucna způsobí.
Zároveň technologie vytvořily i pole pro snažší odhalení nevěry. Jak by si naložila s tím, komunikovala nebo ošetřila, když někdo má tendenci tomu svému partnerovi nebo partnerce projet telefon?
Neřekla bych, že to jenom zjednodušilo. Já si myslím, že to i zkomplikovalo to najít té nevěry. Jo? Protože když si dřív byl nevěrný jenom fyzicky, ve smyslu v tom fyzickém prostoru, tak to ale znamenalo, že na nějakém místě seš a na těch ostatních místech nejseš. Takže se to dalo vydetekovat, že nejsi v práci, když tam máš být, nebo že s náma nejseš na dovolené a seš někde jinde. Zatímco teďka my můžeme spolu sedět v obýváku a já jsem na telefonu a s někým si sextuju. Já myslím, že v některých momentech to může být jednodušší to skrýt, ale přináší to větší komplexitu do toho života toho, co to dělá. V tom slova smyslu, že si třeba potřebuji vytvořit falešný profil, nebo potřebuji mít nějaký jako anonymní módy, potřebuji si daleko víc hlídat ten telefon, potřebuji mít nastavený jasnější pravidla, potřebuji se v tom celém nějak jakoby jinak zorientovat. A to si myslím, že přináší nějakou jako míru zátěže na toho, který to dělá, čímž samozřejmě může ovlivňovat i to, jakým způsobem reaguje na ten protějšek v tom exkluzivním monogamním vztahu, který máme, nebo že to i ovlivňuje nějakou míru mého stresu. Takže spíš bych řekla, že to přineslo komplexitu, než že by to úplně jako lineárně přineslo zjednodušení, že se na to přijde. Ale pak samozřejmě jako to, že se to potom provalí často v nějaký nevhodný okamžik tím, že vyblikne SMS-ka, rozsvítí se displej, to se samozřejmě jako děje a je to o tom, že to není kontrolovatelný najednou, že to vlastně nemůžeme plně ovládnout.
Když ještě navážu na tu komplexitu, kterou zmiňuješ, tak já se často v terapiích setkávám s ženami, které považují za bolestivé nebo si stěžují, že jejich partner na sociálních sítích sleduje, lajkuje a komentuje fotky krásných žen. Mm-hmm. Většinou to úplně za nevěru nepovažují, mm-hmm. přesto je to něco, co pro ně rozhodně není komfortní. Mm-hmm. Jak o tomhle mluvit ve vztahu? A jak s tím pracovat jako u sebe, pokud jsem já ta žena, ale možná mm-hmm. i jak s tím pracovat, pokud jsem muž, který tuhle tu potřebu má nebo tuhle mm-hmm. aktivitu chce dělat.
Já k tomu dám krátkou poznámku. Mám kamaráda, který má dokonce fakeový profil na Tinderu a jeho dnes už manželka o tom ví mm-hmm. a on mi občas posílá, jak se to dá sdílet a mně to přijde, že kdyby tohle dělala moje partnerka nebo kdybych já to dělal někomu, tak to už mi třeba přijde hodně za čárou.
Mm-hmm. No, já na to tu odpověď asi nemám. Asi nemám nějaké jako svoje vlastní doporučení, jak bych postupovala. Spíš mi přijde důležitý tu otázku nějak rozšířit do toho kontextu, že to je něco, co se dotýká toho celospolečenského vyzobrazení jak přemýšlíme o tělech. Protože pokud je to o lajkování, komentování jako fyzických atributů někoho jiného, tak je to za mě hodně spojený právě s imidží těla, s tím, jak to máme nastavený, že je v té naší společnosti vlastně pořád normální, že hodnotíme ženské tělo, že komentujeme velikost prsou, že komentujeme, jak ta žena je nebo není krásná, a není tohle společenskou normou u mužů, že nemáme tendenci takhle hodnotit muže. Takže myslím, že to, že se to objevuje, myslím, že to ani tolik nesouvisí s tou nevěrou jako takovou, jako spíš s tím, s tou celou společenskou normou o tom, jak nahlížíme prostě na atributy fyzické krásy u žen a u mužů, a že to je rozdílné a že to je ještě pořád nějaké dědictví té společnosti, ve které jsme dřív žili a která se za mě teďka proměňuje k lepšímu, že to nemá být takové téma.
A možná takhle nějak by se ta konverzace dala začít, jako oslovit to na obecné úrovni a možná sdílet to, co já u toho prožívám. Asi bych nešla do nějaké jako restrikce toho chování druhého, co může a nemůže dělat na sociálních sítích, ale přijde mi jako velmi relevantní bavit se o tom, jak to je v naší společnosti a co u toho prožívám já.
Jo, a to myslím, že je takový jako dobrý univerzální návod na tahle témata, že pojďme si nejdřív říct, jako co je normální v té naší společnosti, jak to tam je, jak to možná bývalo, co možná vnímáme, že se mění, a jak se k tomu stahujeme my jako jednotlivci. To znamená, co s náma ta většinová norma dělá, jestli ji chceme nebo nechceme následovat.
Je běžné, že i v dlouhodobém spokojeném vztahu nás přitahují jiní lidé na mnoha úrovních. Jak s tím můžeme pracovat, když chceme zůstat věrní, ale zároveň máme nějakou potřebu, která směřuje tímhle směrem?
No baže, přemýšlím, jestli je možný, aby se na dlouhodobém vztahu někdo jiný nelíbil. A to myslím, že může být nejenom v dlouhodobém vztahu, a dokonce si myslím, že to může být i jako ve šťastném, naplněném dlouhodobém vztahu, že se nám líbí někdo další. Ale zároveň si myslím, že to, že se nám někdo jiný líbí, jako není zkratka k tomu, že jsem tomu druhému nevěrný nebo nevěrná. Jo? Myslím, že tohle je zase o tom, jakým způsobem pracuju se sebou. Já často dostávám otázku, jestli monogamie je nebo není přirozená, a mně přijde, že to není důležitý. Mně přijde, že vlastně tohle jako není téma, které dokážeme jako s čistotou vydestilovat natolik, abychom oddělili ten kulturní vliv, který to má. Ale myslím, že to, co je důležité, je, jestli se ti partneři na tom dohodli. Myslím, že to vlastně vůbec není o tom pracovat s argumentací, hele, pro mě je to normální a proto to dělám, nebo je nám to geneticky zakódovaný. Pak je asi nesmysl si dávat dohodu, že budeme exkluzivně monogamní a že pro nás je věrnost důležitou hodnotou. Ale ve chvíli, kdy to tak máme, na tom jsme se shodli, oba vnímáme, že ten partnerský svazek je pojen tou exkluzivitou a že to je to, co to dělá z toho vztahu, ten vztah, ve kterém chceme být, tak potom i to, že se nám líbí jiní lidé, by nemělo tady tu naši dohodu ohrozit. A samozřejmě i přesto se to děje, a já myslím, že to je často spojený s tím, že si tu hodnotu nebo tady tu dohodu dáme na začátku toho vztahu, kde se třeba bavíme o tom, jak ty vztahy chceme mít, a najednou to tam ustrne, že máme pocit, že to je ta smlouva, kterou jsme podepsali, a přesně jsme ji hodili do toho čtvrtého šuplíku u stolu, a že si jako někdy vytáhneme, až budeme mít pocit, že je jako napadený bod číslo 4AB a podobně. Ale ono, věrnost je živá hodnota. Stejně jako je morálka živá hodnota, stejně jako etika živá hodnota. To jsou věci, které potřebujeme jako neustále v sobě nějak živit, testovat ve smyslu sebe, ne toho druhého, ale ve smyslu, jak já to mám, jak se mi to proměňuje, kde je to pro mě snažší, kde je to pro mě těžší. A když pracuju tady s touhle živostí, co v tom je, tak si všímám toho, kdy jsem k tomu náchylnější, nebo si všímám, kdy jsem zranitelná a může mě muž, který se mi líbí, nějakým způsobem z těch mých hodnot odklonit.
Prostě není to jedné konverzaci ve vztahu. Ani jako člověk sám se sebou.
Mně se líbí, že jsi řekla, že se to proměňuje, že si dokážeš představit, že když jsme s někým dlouho, tak to, co považujeme za věrnost a to, čeho jsme schopni, se zkrátka bude proměňovat.
Jo, takhle si to myslím.
A tak dává to i smysl jako s ohledem na nějaký jako vývoj toho vztahu, ale i náš věk, konec konců, pokud jsme s někým, dejme tomu, od 20 a máme s ním být do konce života, tak možná i jako hodnotově budeme trošku jiní lidé ve 20, než ve 40, než 60, možná budeme i trochu jako mít jiný pohled na vztahy, nějak nás ovlivní jako zkušenost naše i jako našeho okolí, takže myslím, že pokud se nám podaří jako tu se k té konverzaci jako pořád vracet, tak to je něco, co ten vztah může pak dělat silnější.
A zároveň to ovlivňuje i zase ta společnost, jo? Jakože já můžu být s někým o 20 a můžu s tím být v pohodě a můžeme se proměňovat, nechci říct jako společně, ale nějak jako paralelně v kontaktu, to znamená, že ty proměny vzájemně reflektujeme, ale pak je tady pořád ta společnost, která jako ten samoživící sebezáchovný model té společnosti je ukazovat, že nám něco chybí, abychom víc kupovali, víc spotřebovávali, protože to rozhýbává, že zase tu ekonomiku a vlastně na tom jako ta společnost teďka aktuálně minimálně ta naše stojí. To znamená, že já můžu být i klidně 50 let v tom vztahu v pohodě, ale jestli každý den jsem atakovaná obrázkama toho, že to někde může být lepší, tak si myslím, že je vlastně hrozně těžký být vůči tomu rezistentní. Jo, takže i proto si myslím, že se to může proměňovat.
Napadlo mě, myslíš si, že aby byl třeba dlouhodobý, hluboký partnerský vztah funkční, že tam musí být nějaký typ exkluzivity, že prostě je nějaká část moje nebo nějaká část mého chování, která, a chce se mi říct dokonce, až je propojená nebo patří tomu jednomu člověku, pokud se bavíme teda o vztazích, kde jsou lidé dva. Ten vztah má jako různý aspekty, různý typy, jasně, teda té věrnosti, emoční, intimní. Jo, a jestli tam, jestli to podle tebe může fungovat, kdybychom jako ve všech oblastech to měli nějakým způsobem otevřený.
Já myslím, že ta exkluzivita jako není bezpodmínečným pravidlem, jo, že by to jako bez toho nešlo. Myslím, že to spíš hodně záleží na tom našem hodnotovém spektru, který v tom vztahu máme. A samozřejmě pro dva lidi, záměrně říkám dva, kteří fungují běžně v exkluzivním partnerském vztahu, souladí s tím hodnotově, přijde jim, že tohle je podstatný. Pak samozřejmě ta exkluzivita bude jako možná první a základní podmínkou pro to, aby v tom vztahu vůbec mohli být. Možná, že řeknou, že ve chvíli, kdy tam tahle exkluzivita není, tak to přece ani není vztah, protože je to nějaká forma definice i toho vztahu samotného. Ale pokud se bavíme o lidech, kteří to takhle nastavený nemají, pro které je daleko důležitější umět se o věcech bavit, pro které je třeba důležitější autenticita, možná nějaká svoboda, tak to samozřejmě může s tou exkluzivitou jako zahýbat a může jít to v tom hodnotovém žebříčku posunout někam dál. A zároveň já teďka hodně pozoruju v té společnosti konverzace typu, tak buď je to monogamní, anebo mám prostě spoustu vztahů. A já myslím, že taky hrozně důležitý, že to je nějaká škála, že to má nějaké barvy, že to má nějaké jako aspekty a že to nutně nemusí být o tom, že najednou jsem jako svobodná a otevřená všemu. Myslím si, že i nějakých jako polikula, když se budeme bavit třeba o polyamorních vztazích, také mohou mít nějakou exkluzivitu. A ta exkluzivita je třeba rozšířená na to číslo dva. Jo, že najednou to může být vlastně, že jsme tři, jsme čtyři. Nebo je ta exkluzivita posunutá v hranici toho doteku. Jako jak, až jaký dotek je možný. Takže mně přijde, že i ta exkluzivita jako taková není 1:0. Ale zase je to prostě nějaká, no, nějaká prostě multi hodnota.
Tak já myslím, že nemusíš mít nutně jako exkluzivitu, ale vždycky potřebuješ mít jako dohodu nebo domluvu. Musí být něco, na čem se shodneme, že pro nás platí, a to bych řekla, že to je to důležitý, co bez, to, bez čehož ten vztah nemůže fungovat.
Já myslím, že i proto je nevěra kolikrát tak devastující, protože to, co se tam hlavně stane, je vlastně zrada té dohody. To je to bolavý, často daleko víc, než ten konkrétní akt samotný. Je to vlastně to, že to najednou hejbe s tím naším přemýšlením o tom, že to nás zasahuje na té kognitivní úrovni, kdy najednou vlastně se nám ty věci už nevypadají tak, jak jsme si mysleli, že jsou, že ovlivňuje nejenom tu přítomnost, kde se to zranění děje, ale ovlivňuje naši minulost, protože najednou přestáváme věřit, jestli tomu to všechno, co bylo, je opravdu pravda nebo ne, jako dokdy sahá až to porušování té dohody, a navíc to ještě výrazně ovlivňuje celou tu naši budoucnost. A myslím, že to je daleko víc o tom jako paktu, který byl porušený, a tomu, co to s náma dělá, než to, co kdo reálně někde dělal.
Já si myslím, že to zranění tam může přijít, myslím, bych si řekl, že to je zrada té dohody, vlastně nás, toho vztahu, takže to může bolet a litovat toho, a třeba si to musí vzít do terapie obě ty strany. To znamená ten, který tu dohodu porušil, i ten nebo ta, který to dodržela.
Asi může, já asi v tom nejsem takhle striktní, protože myslím, že terapie není pro všechny a nemusí být pro všechny, a myslím si, že si spousta lidí to může jako vyřešit jinak, aniž by musela jako navštívit terapeuty, ale přijde mi, že ve chvíli, kdy se to tam děje a ti dva na tom chtějí pracovat a chtějí v tom nějak dál spolu být, tak je hodně užitečný si to nějakým způsobem jako šikovně ošetřit. A tím šikovně ošetřit myslím, že v tom spolu jako netápeme a neobližujeme si ještě navíc tím, že nevíme, jak s tím pracovat, ale že tam je někdo, kdo nás tom provází, a my tím pádem máme možnost a prostor se zaměřit na sebe a co to s náma dělá, a vím, že mě v tom procesu někdo podrží.
Dřív se říkalo, že nevěra je vždy symptomem problému ve vztahu. Belgická psychoterapeutka Esther Perel, a nejen ona, ale tvrdí, že to tak nutně není, že nevěra může být také o naší touze po zážitku, nějakém zkoumání jako dalších našich jako rovin identity, chuti být někdo jiný. Co si myslíš o tomhle pohledu?
Já mám potřebu asi rozšířit celý ten kontext. Já vlastně jako nevím, jak bychom to datovali. Já mám pocit, že ještě teda dřív, tady před tím, co jsi teďka zmínila, bylo to, že jsme to v té společnosti normalizovali. A myslím, že to byl nějaký výchozí bod na začátku těch jako moderních partnerských vztahů, které nesplňovaly jenom tu jako ekonomickou, pragmatickou funkci, ale kdy to najednou bylo i o tom, že si vybíráme partnera, se kterým chceme, až tam hraje láska nějakou roli. Jo. A myslím si, že v té fázi bylo celé téma nevěry neskutečně jako bagatelizováno, normalizováno, legitimizováno, považováno za to, že to je jako běžný animální put, který jako je přirozený pro muže a pro ženy možná ne. A myslím si, že díky tomu tam vzniklo vlastně hrozně moc toxických mýtů a nějakých předsudků a stereotypů, které vlastně nám zachovaly tu paseku, že se o tom třeba neumíme tolik bavit. A myslím si, že teprve až potom, že tohle bylo to výchozí nastavení, a teprve potom jsme nad tím začali přemýšlet víc, jako nad nějakým symptomem, že v tom vztahu něco nefunguje. A to si myslím, že není tak dávno, co jsme takhle nad tím začali vlastně přemýšlet. A mně tohle přijde hodně užitečný, protože tím to najednou my vlastně nemáváme rukou nad tím, že někdo prožívá zranění. My tím říkáme, je to důležitý, validujeme to, že to, co se stává, je jako bolestný, náročný, těžký, že to ten vztah může rozervat. A zároveň tím neviníme jenom toho, co to udělal. Protože tím říkáme, hele, něco se nám tam děje. Něco se děje v tom vztahovém poli a my s tím potřebujeme pracovat. A to, co říká Esther Perel, já nevnímám, že se vylučuje s tímhle. Mně přijde, že jako jestli jsem ve vztahu, ve kterém říkám, že moje hodnota je exkluzivita, bavíme se o tom, nastavujeme si tuhle dohodu a já toužím po dobrodružství a zážitku, tak mě to říká o nějakém symptomu, který se mi tam děje. Možná ne na úrovni té dynamiky partnerského vztahu, ale na dynamiky toho člověka a té identity ve smyslu necítím svobodu v tom vztahu. Já s tím druhým partnerem si neumím dopřát svobodu a tak ji potřebuji hledat jinde. Já nedokážu do toho našeho partnerského vztahu, který jsme spolu vybudovali a dál budujeme, dostat dobrodružství. Nějak co to se mnou tam neladí a já to jdu hledat jinde. A tohle všechno za mě jsou jako pořád kompenzační strategie. To znamená, já to asi rozšiřuju o to, co říká Esther Perel. Protože si myslím, že to není tak. Protože proč to dělám, proč to takhle říkám? Protože si myslím, že je hrozně jednoduchý udělat takovou jako zkratku, že to teda vlastně není problém, že tím pádem je to nějaký aspekt toho člověka a že to je vlastně v pohodě dělat dobrodružství a poznávat sám sebe. Ale přijde mi, že když se jako jde víc do hloubky toho, co Esther Perel říká, tak ona tam říká, že jo, je to o tom, že ten člověk nejde poznávat novýho člověka, ale jde poznávat sám sebe. Jde poznávat jako nový aspekty sebe. Nějaký části, které jsou už nějak zapomenutý v tom exkluzivním primárním partnerském vztahu. A já jako terapeutka, která pracuje s párama, si říkám, no ale tohle je přece důležitý v té párové jako oblasti probrat. Jak to, že ten člověk zapomíná na části sebe, že nejsou v tom vztahu možné, že je tam nepřináší, nebo aspoň neotvírá, že by je přinášet chtěl, nebo že mu chybějí. A myslím, že to neznamená jako implicitně, že všechny naše potřeby budou v tom vztahu naplněný, ale přijde mi užitečný, že o těch potřebách víme. A to klíčové je, že o nich vůbec mluvíme a někdo nám je uzná, že já to tak jako potřebuju a cítím.
Občas se setkáme s příběhem, že když k nějakému porušení té dohody došlo, že byla nevěra, tak z toho ten vztah ten pár nějakým způsobem benefitoval a vyrostl, že je to vlastně posílilo. Jak je tohle možné?
To nevím, to se musíme zeptat, jak to, že se jim to podařilo, ale myslím, že zase záleží jako na strašně moc faktorech, záleží na tom samotném vztahu, na historii toho vztahu, na tom, co se v tom vztahu už všechno stalo, na způsobu, jakým ti dva spolu komunikují, to znamená na té jako vztahové kultuře, dynamice, kterou tam mají, jestli už prožili nějaké těžkosti, jestli tam mají společně vybudované zvládací strategie, jestli umí k sobě být otevření, i když jsou zranění, bolaví, jestli umí vidět toho druhého přes svoje vlastní zranění, jestli umějí potom, co si řeknou hrozně hnusné věci, pořád hledat cestu k tomu druhému. To je všechno na straně toho vztahu, že jo? Pak je to o tom, jak to mám nastavený já, jak moc tam hodnota exkluzivity je pro mě osobně důležitá. Jestli je to jenom o téhle konkrétní jako zradě dohody, když to znova zopakuju, anebo jestli se mi tohle v životě opakuje, jestli zároveň se tím jako aktivovalo spousta jiných zranění. Jestli jsem jako dítě tohle prožila u svých rodičů, tak to na mě bude mít úplně jiný efekt, než pokud to je jakoby první kontakt s nevěrou. To znamená i to, jak to vnímám já a pak taky zároveň, jako jak k tomu přistupuje ten druhej. To znamená, bagatelizuje to, říká tohle stalo se, bylo to jednou, miluju tě, jdeme dál. A nebo tam vnímáme, že i ten člověk to chytnul jako nějakou příležitost něco prozkoumat, porozumět tomu, jak to, že se to stalo, zjišťovat, co s tím jako můžu dělat. Jo, to znamená, myslím, že tohle všechno, včetně těch okolností, toho, jestli toho člověka známe, neznáme, jako jak moc je jako součástí, myslím, že tohle všechno hraje jako pré, že každý tohle jeden díleček toho pucle, jestli se ti dva rozhodnou a zvládnou potom spolu být, anebo ne. A to já vůbec nedokážu jako ze všeobecně do nějakého, no nevím, do nějaké teorie, návodu, doporučení, že stačí dělat nějaké věci, proto nevím.
Ale co já si z toho beru je, že jako jsou páry, kteří dokážou nevěru překonat, kteří dokážou zvládnout a který na ní dokážou nějakým způsobem vyrůst. Ne protože jako bylo dobrý, že se stala, ale protože to třeba otevřelo nějaký konverzace nebo oslovilo nějaký potřeby, které v tom páru třeba jako nebyly naplněné nebo nemluvilo se o nich. A teď to v tom vztahu je a my jsme se to nějak naučili spolu prostě dělat.
Přesně, prostě to nějakým způsobem změnilo trajektorii toho vztahu a myslím, že to potom. Ale není zase tolik o tom, že ta nevěra se tu chvíli stává jakoby spíš tou kulisou. To je ten zdroj toho zranění a jako zdroj toho pole, na kterém my spolu o tom potom mluvíme. Ale takových těžkostí ten vztah prožívá vlastně mnoho. Že ne možná takhle intenzivní, ne takhle silný, ne možná takhle polarizovaný, co týče nějakého primárního pocitu viny a oběti. To jsou prostě ty velké rány, které ten vztah dostává a rozhodně nedostane jednu za celý ten vztah. Že těch rán tam je spousta a u každý té rány se ukazuje, jestli překonáme, vyrosteme z ní a nebo ne.
Podle průzkumu Behavio zná asi polovina lidí heslo k telefonu svého partnera nebo partnerky. Překvapuje tě to číslo?
Ne.
A za druhé, pro mě je to možná nějaká jako větší otázka ve vztahu, jak najít harmonii mezi otevřeností, ale zároveň soukromím.
Mm-hmm. No, to podepisuju. Nepřekvapuje mě to, protože já myslím, že když se to takhle řekne, teďka přesně jak to jako řekla, když se řekne jako má heslo k telefonu toho druhého, tak myslím, že to první, co nás napadne, je oh, ježiši, tam je to soukromí, nebo co se to děje a tak. Ale já myslím, že v dlouhodobých partnerských vztazích taky je to o nějaký jako praktikálích. Jo, že prostě ty máš číslo na někoho, na koho já nemám, dej, jdu se tam podívat. Nebo to, co zažíváme my s partnerem, jedeme spolu v autě, můj muž má napojený telefon na kabel a říká, dej mi do navigace tohle. A já prostě buď toto heslo znám, vyťukám ho a dávám rovnou navigaci, anebo potřebuju, aby to tam vyťukal za jízdy. Jo, a myslím, že takovýchhle jako praktických aspektů vyjmenujeme jako celou řádku, kde je jako užitečný znát heslo toho druhého. A tak vlastně to nechci víc jako vulgarizovat, nebo dělat z toho jako větší senzaci, protože si myslím, že v daleko větší míře to používáme pro praktické věci. Jo? Takže já myslím, že to každý má nějak nastavený. Zároveň si ale umím představit, že a teďka jako fantazíruju, ale že jestli teda takovéhle číslo většina, to znamená tohle je nějaká většinová norma, že může být vlastně hodně těžký ve chvíli, kdy já žiju v partnerském, nebo žila jsem v partnerských stazích, kde tohle bylo běžný a normální, přesně tady třeba z těchto praktických věcí a najednou narazím na protějšek, který mi říká, ale já ti jako nikdy přístup do svých věcí nedám. A myslím, že tam je důležité začít pracovat s tím, co to se mnou dělá, protože zase já myslím, že nenajdeme úzus, jestli takhle to má být nebo takhle. Myslím, že obojí je z principu o tom, jak to ti dva mají a umím si představit, že jako v pohodě v obojí, protože to má své zase nějaké zákonitosti a nějaké výhody a nevýhody, ale přijde mi důležité zase hledat jakoby ten balanc mezi tím pro nás, jo? Jakože ty mě do ničeho nechceš pustit. Myslím si, že to může pro třeba i mnoho jako úzkostnějších typů být takový jako už prvním signálem, jako hele, děje se něco, jako ty mi nevěříš, nepouštíš mě tam, co to vlastně je. A myslím si, že dokud mě to nějak neotravuje v tom běžném životě, tak to možná je i něco, co nemusí být téma, že jako nemusíme řešit úplně všechno. Prostě holce, to bude prostě jedno z našich nevyřešitelných témat, že se vždycky jednou za čas na tohle jako chytnem, ale není to jako něco, co řešíme. Ve chvíli, kdy se to tam ale vrací, začínáme třeba ruminovat nad tím, to znamená, vracíme se v těch myšlenkách pořád na tom, že něco potřebuju, není to možný, nebo furt musím chodit za tím druhým, nebo jo, máme, já nevím, jeden tablet v rodině, který používá zároveň naše dítě, ale ten partner u toho není, takže já mu to nemůžu dát, jo. Musím představit spoustu situací, kdy to najednou začne komplikovat ten můj život. Tak pak mně přijde vlastně strašně důležité tu věc nějak rozklíčovat. A myslím, že to není o tom zůstat na tom povrchu, dej, nedej heslo, ale o tom, co pro nás znamená, zase vracíme k tomu úvodu, jako co pro nás znamená soukromí, co pro nás znamená sdílení a co pro nás znamená důvěra v tom. Protože já už jsem zažila jako v obojí. Zažila jsem, no přece důvěra je, že ty mi do ničeho nešaháš a nevidíš, anebo důvěra je, máš ke všemu přístup a nevyužíváš to. Jo, a nemůžeme říct, co z toho je správně nebo špatně. Prostě nějak to vnímáme. Takže mě přijde důležitý rozšířit tu naši konverzaci zpátky k té hodnotě. To znamená jako jít do hloubky té věci a říct si, co pro tebe ta hodnota nebo ta důvěra znamená, o čem to je, kdy vnímáš, že tu důvěru vlastně narušuju, čím jsem možná tu důvěru už v minulosti narušila. Je to o mně nebo je to o tobě? Je to o tobě samotné, nebo máš pocit, že k tomu vedli nějaký jako věci v minulosti, které tě v tomhle směru nějak jako zpevnily, zhořkly, že najednou to máš takhle striktně a není tam moc prostor se o tom s tebou bavit.
Takže potřebujeme dát těm jako velkým slovům, velkým hodnotám nějaký konkrétní význam pro nás.
Přesně tak.
Zkontrolovat partnerův nebo partnerky telefon je občas hodně lákavé, ať už to heslo známe nebo neznáme. Může to někdy dávat smysl? Proč se tomu vyhýbat?
To je ono. Hele, nevím. Jako když přemýšlím nad tím, jestli to nějaké situaci může dávat smysl, no tak asi jako záleží, co sleduju. Jako jestli jako jednotlivec sleduju to, že potřebuju přijít na to, jestli ten druhý někoho má nebo nemá, tak tohle je pravděpodobně užitečnou strategií, jak to zjistit a tak to tu chvíli ten smysl mít může. Jestli to, se na to ptáme optiky, aby ten vztah vydržel a fungoval, tak vlastně hodně přemýšlím, co to přinese. A není to, že jo, není to ojedinělý, děje se to často, děje se to tam, kdy třeba ani žádná nevěra není, nebo z toho nevyplyne, to nevíme. A zároveň se to děje tam, kde ta nevěra se tím jako provalila, možná ne na poprvé, možná na XT. Výsledek je, že to ještě víc jako zašmodrchává celé to partnerské téma, protože najednou tam jako nejenom, že se řeší to, že jeden byl nevěrný tomu druhému, ale zároveň ten, co byl nevěrný, říká, já ti nemůžu věřit, protože mi do toho koukáš. A najednou jsem v tom začarovaném kruhu, kdy říká, no ale já ti nemůžu věřit, protože když tam koukám, tak jsem tam našla tohle, takže jak z toho teďka jako ven? A já myslím, že točit se tady v tom, nenajdeme nic, co by nás jako uspokojilo, co by nám ulevilo a pomohlo v tom partnerském vztahu pracovat. To znamená, my se potom vlastně potřebujeme jako trochu odstoupit tady od toho tématu a jít zpátky k těm hodnotám, zraněním, co to s náma dělá, k tomu přístupu a taky k tomu jako přijetí, že to není bílá černá, že pravděpodobně teda oba v tom máme jako nějaký podíl a že není užitečný zjišťovat, kdo jaký.
Hodně se dneska mluví o polyamorii, otevřených vztazích, konsenzuální nemonogamii nebo nějakých sex party. Myslíš, že to může v úvozovkách vyřešit nebo zjednodušit problémy s nevěrou a působit třeba jako prevence?
Když by to bylo takhle jednoduchý, co? Jako, že máme tady tyhle sklony, tak to uděláme jinak. Zase, já to asi vrátím tomu celospolečenskému kontextu. Jakože ve chvíli, kdy žijeme ve společnosti, kde je jasně definovaný, jak ty partnerské vztahy mají vypadat, tak pro mnoho lidí to může být super, protože mají oporu v té společenské normě, vyznají se v tom, moc nad tím nepřemýšlejí, nějak to dělají a dává to smysl. Vždycky se ale v takové společnosti budou objevovat lidé, pro které tohle bude mučení. Lidé, pro které tohle bude nepříjemné, bolavé, kdy si budou připadat, že jsou vadní, protože jako nenaplňují ten celospolečenský ideál, normu. Vždycky se tam objeví někdo, kdo bude hledat nějaký jiný cesty. A já myslím, že už to je jedno, jaký téma vezmeme, že se to vlastně děje jako napříč různými tématy a že to problematický není jako pojďme k tomu jednomu většinovému tradičnímu přidat teda teďka to druhý, který je nejvíc slyšet. Ale přišlo by mi hrozně užitečný už v tomhle směru jako ty společenské normy teda rozvolnit tak, jak se ten trend jako děje a říct si, pojďme jako hledat, jak to každý fakt máme. A tam si myslím, že to rozvolnění je to, co může za mě zjednodušit ty partnerské vztahy. Zjednodušit, ono na jednu stranu bude těžký si to najít, to znamená, každý z nás bude muset jako daleko víc přemýšlet nad tím, jak já to teda mám, jak já to mít chci. Když se budu s někým potkávat, tak to přinese nějakou zase komplexitu do těch konverzací, protože tak ty to máš takhle nebo takhle a jak to teda budeme mít spolu. A zároveň si myslím, že v tom je nějaká opravdovost. A že ta opravdovost je v těch stazích důležitá. Takže já myslím, že to jako ve výsledku potom jako zjednoduší to fungování jako takový, protože tím my se vybavujeme nějakým nástrojem o těch věcech umět přemýšlet za sebe, jako nořit se do toho, co se děje ve mně, umět o tom za druhý komunikovat s tím druhým, to znamená vyměňovat si to, jak to máme v těch vnitřních světech a zároveň nás to ještě učí tu třetí věc a to je akceptovat to, že ty to máš jinak a že to neznamená, že spolu nemůžeme být, že možná pořád tam můžeme hledat nějaký způsoby, jak spolu v tom fungujeme. A tohle mi přijde, že by do budoucna opravdu jako přineslo nějaký zjednodušení. Nějakou jako opravdovost v tom, nějakou jednoznačnost, nějakou čistotu. Jakkoliv paradoxně to vlastně zní. Jestli je to řešením, to si myslím, že ne, protože si myslím, že to je zase jako nějaká jako mediální zkratka, která se kolem toho teďka dělá. jo, tak jako máme tady tyhle jako tendence, máme prostě jeden v tom páru, to je exkluzivním, monogamním vztahu, má jeden tendence být nevěrný, už tam byly 2-3 nevěry, už to tam je prostě velký téma, tak se prostě rozhodnou, že jako otevřou ten vztah. No jestli to bylo velké téma pro ten vztah, tak to bude velké téma, i když to bude legitimizovaný, protože tam je evidentně jeden člověk, kterého to zraňuje a který to takhle nechce. To znamená, pak je to spíš o tom, že to jeden toleruje tomu druhému a možná se tím vlastně vyloučí možnost, že ho to má zraňovat. Že tam najednou bude, tebe to zraňovat přece nesmí, protože my jsme se na tom takhle dohodli. Takže v tomhle směru si myslím, že to může být vlastně velmi nebezpečný. Nebezpečný v tom, že bude jeden žít v nějakém jako popírání sama sebe, svých potřeb, svých hodnot v tom vztahu jako takovém. Takže spíš to může být jako za mě řešení tam, kde to rozvolnění v té společnosti jim dává odvahu o tom mluvit. A když se najednou oba o tom otevřou a řeknou, já jsem se bál ti to říct, protože jsem se bál, že to budeš mít jinak. A já řeknu, hele, já jsem se taky bála ti to říct, že to mám jinak, a najednou se jako oba potkáme v tom, že tyjo, my to máme vlastně stejně a jsme úplně v pohodě s tím, že se to děje. No tak aleluja, pak je to vlastně super. V tom je to jako užitečný, když se to začne rozvolňovat. Ale že by to bylo prostě řešením tam, kde by ta nevěra byl problém, nemyslím si.
Se mnou to hodně rezonuje, prostě normalizovat konverzace o tom, že nějaké věci můžou být jinak, než říká ta norma, a je v pořádku se o nich bavit.
Jasně.
Já se občas setkávám s někým, kdo má nějaké zkušenosti s nevěrou, a když se právě bavíme, nebo když on nebo ona sami otevřou nějaký téma jako alternativních přístupů ke vztahu, a já se jich třeba ptám, proč jako o tom nemluvili s tím partnerem nebo partnerkou, tak často tam je nějaký jako strach, obava, prostě když už tady to řeknu, tak už to znamená, že ten vztah jsem jako nějak narušila, že už tam prostě nebude ta důvěra. A myslím přesně, jak říkáš, kdyby to bylo běžnější, že se o tom bavíme a zároveň to není nic jako ohrožujícího, tak to může přinést prostě velký jako uvolnění a hodnotu pro ty vztahy.
No jasně, já myslím, že prostě v tomhle se to taky proměnilo, že když jsem randila já prostě ještě v pod 20, tak témata byly, jaké posloucháš kapely a jaké koukáš filmy a seriály a tohle byly ty hlavní témata a myslím, že by bylo jako pro společnost ozdravný, kdyby hlavní témata byly, jak to máš s důvěrou, jak to máš se svobodou, jak to máš se soukromím, co je pro tebe v životě důležitý a co očekáš od partnerského vztahu a od partnera, potažmo partneru.
V Moderní lásce, speciální sérii podcastu Balance, dnes odpovídala psycholožka a psychoterapeutka Eliška Remišová. A to na téma nevěra. Eliško, moc děkujeme za tvoji návštěvu.
Děkuji za pozvání.
Díky moc a příští týden se vám v závěrečném díle Moderní lásky ozveme s Michalem Bídou, výzkumníkem v oboru umělé inteligence a právě AI a vztahy bude naše téma.
Moderní láska. Série magazínu Balance o trendech v lásce a vztazích. S Petrem Bouškou a Markétou Šetinovou na rádiu Wave. Moderní láska. Poslouchej na wave.cz/balance, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.